Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του Θεού, το θέμα που θα δούμε σήμερα είναι η πνευματική δίψα. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Αντιόχεια της Πισιδίας στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων, στο 22ο χωρίο, κάνει αναφορά στο παρελθόν του λαού Ισραήλ και λέει ότι ο Θεός έβαλε στην άκρη τον Σαούλ κάποια στιγμή και ήγηρεν τον Δαβίδ αυτής εις βασιλέα. Έβαλε λοιπόν βασιλιά τον Δαβίδ, ο και είπεν μαρτυρή σας, και έδωσε μία μαρτυρία για αυτόν. Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδίαν μου, ως ποιήσει πάντα τα θελήματά μου. Βρήκα, λέει, τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, έναν άνθρωπο έτσι όπως τον θέλει η καρδιά μου. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος κάνει αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και το χωρίο που λέει είναι συνδυασμός δύο χωρίων από την Παλαιά Διαθήκη. Το ένα είναι από τον Ψαλμό 89-88 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, το χωρίο 21 που λέει «Εύρον Δαβίδ των δούλων μου». Και το άλλο είναι από το 1 Σαμουήλ 13-14 «Ζητήσει Κύριος αυτό άνθρωπον κατά την καρδίαν αυτού». Ο Θεός θα ψάξει να βρει έναν άνθρωπο κατά την καρδιά του. Συνδυάζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτά τα δύο χωρία, έναν από το Ψαλμό 89 και ένα από το 1 Σαμουήλ 13 και κάνει αυτή τη φράση «Βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, έναν άνθρωπο κατά την καρδιά μου». Και το ερώτημα είναι «Τι βρήκε ο Θεός τον Δαβίδ και είπε ότι αυτός είναι άνθρωπος κατά την καρδιά μου». Γιατί εμείς που ξέρουμε και τη συνέχεια της ζωής του Δαβίδ, ξέρουμε ότι είχε πολύ σοβαρές αμαρτίες στη ζωή του. Ξέρουμε ότι στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 10ο κεφάλαιο και στο 12ο, υπάρχει η ιστορία της μνηχίας με την Βυρσαβέε και της ηθικής αυτουργίας στον φόνο, στον θάνατο του συζύγου της, του Ουρία. Ξέρουμε ότι στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 24ο κεφάλαιο, στα πρώτα 16 χωρία, έχουμε άλλη αμαρτία του Δαβίδ που αποφάσισε να κάνει απογραφή του λαού και πλήρωσε πολύ ακριβά και ο Δαβίδ και ο λαός την απογραφή. Αυτή λοιπόν ένας άνθρωπος με τόσο σοβαρές αμαρτίες, γιατί ο Κύριος λέει «Βρήκα έναν άνθρωπο έτσι όπως τον θέλει η καρδιά μου, έτσι που να μου αρέσει, έτσι που να με ευαρεστεί». Τι είναι αυτό? Και πιστεύω, αδελφοί, αυτό το οποίο είδε ο Θεός τον Δαβίδ ήταν η καρδιά του και η πνευματική δίψα που είχε για τον Θεό. Βλέπετε, είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας το γεγονός ότι ο Θεός δεν κοιτάζει και δεν μας χαρακτηρίζει από συγκεκριμένα περιστατικά της ζωής μας και από πτώσεις που μπορεί να έχουμε, ακόμα και σοβαρές πτώσεις, αλλά βλέπει την καρδιά μας και βλέπει κατά πόσον πραγματικά είναι μια καρδιά που τον αγαπάει, που διψάει για αυτόν, που θέλει να τον γνωρίσει. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε στους ψαλμούς είναι μια καρδιά που αποζητάει τον Θεό. Στον Ψαλμό 42-41 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στα χωρία 2 και 3, λέει «όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά». Έτσι, έχει την εικόνα ενός ελαφιού που τρέχει, είναι λαχανιασμένο και ψάχνει να βρει νερό, μία πηγή νερό, κάτι νερό να τρέχει. «Έτσι η ψυχή μου σε αποζητάει, Θεέ μου». Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ λέει «θέλω να γνωρίσω τον Θεό, θέλω να ζήσω στην παρουσία του Θεού». Είναι η ψυχή μου διψασμένη για τον Θεό, για τον αληθινό Θεό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου? Επιθυμία να κάνει κανένας συντροφιά με τον Θεό, να κάνει παρέα με τον Θεό, να είναι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Στον Ψαλμό 63-62 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο δεύτερο χωρίο, «Θεέ, Θεός μου είσαι εσύ, σ' αναζητώ απ' τα χαράματα». Και στην αρχή, ξέρετε, στην εισαγωγή του ψαλμού λέει ότι είναι ψαλμός που γράφτηκε μέσα στην έρημο. Ο Δαβίδ βρίσκεται στην έρημο του Ιούδα. Και λέει «διψάει για σένα η ψυχή μου, η σάρκα μου σ' αποζητάει σε μια έρημη, στεγνή και άνυδρη γη. Όταν είσαι σε έρημο, δηλαδή μία, όπως το λέει εδώ, έρημη, στεγνή και άνυδρη γη, το φυσικό είναι να θες νερό, να διψάς για νερό. Ο Δαβίδ βρίσκεται ακριβώς σε μία τέτοια έρημο, σε μία άνυδρη, στεγνή, έρημη γη και λέει, δεν με νοιάζει το νερό, Θεέ μου, θέλω εσένα, διψάω για σένα. Και ακόμα μία φορά στον Ψαλμό 143-142 στη μετάφραση των 70 στο χωρίο 6, σε σένα υψώνω τα χέρια μου, σαν διψασμένη γη η ψυχή μου σε σένα στρέφεται. Επομένως ξανά και ξανά ο Δαβίδ λέει, Θεέ μου, σε διψάει η ψυχή μου, θέλω να βρίσκομαι κοντά σου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον Ψαλμό 63 έχει και συνέχεια, στο χωρίο 3, στο ναό τον Άγιο κοίταξα για σένα τη δύναμή σου και τη δόξα σου να δω. Δίψα λοιπόν, δίψα για το πρόσωπο του Θεού, δίψα να δω τη δύναμη του Θεού, δίψα να δω τη δόξα του Θεού, να δω να φανερώνεται η δόξα του Θεού και η δύναμη του Θεού. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς την ίδια στάση βλέπουμε στην πρώτη εκκλησία. Στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο, έχουμε την μοναδική φορά όπου έχουμε τα λόγια που είπαν οι πιστοί, που είπε η πρώτη εκκλησία όταν προσευχήθηκε. Θυμάστε ότι στην Καινή Διαθήκη λέει πολλές φορές ήταν μαζεμένοι οι πιστοί, ενέμεναν στην προσευχή, προσεύχονταν, ξανά προσεύχονταν στις προσευχές. Το τι έλεγαν στην προσευχή τους το έχουμε μόνο σε ένα σημείο. Είναι το 4ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όπου η προσευχή αρχίζει με δοξολογία, μετά επικαλείται τον Λόγο του Θεού, λέει Κύριε δες τις απειλές τους, και ποιο είναι το αίτημα. Το αίτημα είναι χωρίο 29-31, και τα νυν Κύριε έπειδε επί τας απειλάς αυτών, Κύριε δες τις απειλές τους. Γιατί προηγουμένως τους είχαν πει, μη τυχόν και ξαναμιλήσετε για το όνομα του Ιησού Χριστού αλίμονό σας. Δες τις απειλές τους Κύριε, και δώσ' τις δούλοι σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Δώσε στους δούλους σου να μην φοβηθούν και να συνεχίζουν με θάρρος να κηρύττουν το Ευαγγέλιο σου. Εν το τη χείρα σου εκτείνει νησίασιν, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου και θα θεραπεύεις. Δηλαδή εμείς να μιλούμε με θάρρος τα λόγια του Θεού και εσύ να απλώνεις το χέρι σου για να θεραπεύεις. Και σημεία και τέρατα γίνεσθε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού, και να γίνονται θαύματα, να γίνονται σημεία και τέρατα, να γίνονται υπερφυσικές ενέργειες. Αυτό δεν είπε και ο Δαβίδ. Κύριε να δω τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Αυτό ζητάει και η πρώτη εκκλησία. Κύριε να δούμε τη δύναμή σου, να δούμε τη δόξα σου. Και θυμάστε τη συνέχεια μετά από αυτήν την προσευχή. Σύστηκε ο τόπος όπου ήταν μαζεμένοι. Και γέμισαν από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και άρχισαν να λαλούν τον Λόγο του Θεού με παρησία. Καθώς συνεχίζει ο Ψαλμός 63 στα χωρία 4-6, λέει «Επειδή πιο καλή από τη ζωή είναι η ευσπλαχνία σου», στη μετάφραση των 70 είναι «κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς». «Πιο καλή από την ζωή είναι η ευσπλαχνία σου, τα χείλη σου θα σε ανυμνούν». Επομένως, καθώς διψάς, αρχίζεις πρώτα-πρώτα να συνειδητοποιείς το έλεος του Κυρίου, την ευσπλαχνία του Κυρίου, και αυτό σε οδηγεί σε δοξολογία. Και έτσι αρχίζεις σιγά-σιγά να ξεδιψάς. Χωρίο 5, όλη μου τη ζωή θα σε ευλογώ και στο όνομά σου θα προσεύχομαι. Θα χορτάσει η ψυχή μου σαν από εκλεκτό συμπόσιο. Με χείλη χαρούμενα το στόμα μου θα υμνολογεί. Επομένως, Κύριε διψάω. Θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να δω τη δύναμή σου. Θέλω να δω τη δόξα σου. Και καθώς καταλαβαίνω το έλεό σου, Κύριε Θεέ μου, θα σε υμνώ. Θα σε δοξάζω. Έτσι Δοξάζοντας ανοίγει ο δρόμος για να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα, για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα. Και η δίψα αυτή, ξέρετε, προέρχεται από την αγάπη μας για τον Θεό. Διψάς, πότε διψάς να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα? Πότε διψάς να γνωρίσεις τη δύναμή Του και τη δόξα Του? Όταν αγαπάς τον Θεό. Δέστε στον Ψαλμό 84-83 στη μετάφραση των Εβδομήκοντας, στα χωρία 2 και 3. Πόσο αγαπητή είναι η χώρη της λατρείας Σου, Κύριε του Σύμπαντος. Κύριε, αγαπώ Εσένα και αγαπώ τον τόπο όπου μαζεύονται οι άνθρωποι για να Σε δοξολογήσουν. Λιώνει η ψυχή μου από τον πόθο για του Κυρίου τις αυλές. Κύριε, θέλω να είμαι εκεί που είναι η παρουσία Σου. Πόσο αγαπητή είναι η παρουσία Σου, Κύριε. Πόσο αγαπητός είναι ο τόπος της παρουσίας Σου. Η δίψα λοιπόν ξεκινάει από αυτήν την αγάπη για τον Θεό. Και θυμάστε ότι όταν ρώτησαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 36 έως 38, Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο? Τους είπε, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστίν η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και λέγοντας αυτά τα λόγια, ο Κύριος παρέπεμπε στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, όπου αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Πόσο αγαπώ τον Θεό? Πόσο αγαπάς τον Θεό? Αδέλφια μου, το πόσο αγαπούμε τον Θεό είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει στην 1η Κορινθίους 8.3, «Ή δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Δηλαδή, όποιος αγαπάει τον Θεό, ο Θεός τον γνωρίζει. Όποιος αγαπάει τον Θεό, ο Θεός τον γνωρίζει. Πολλές φορές δίνουμε μεγάλη έμφαση στο μυαλό, στο τι έχει καταλάβει κανένας με το μυαλό του. Αλλά ξέρετε, το μυαλό έχει ένα πρόβλημα. Αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 13.9, κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύουμε. Ένα μέρος ξέρουμε, ένα μέρος προφητεύουμε. Επομένως υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, πολλά πράγματα τα οποία δεν προφητεύουμε. Άρα αυτό που μετράει δεν είναι το εάν ξέρεις σωστά τα πράγματα, έχεις καταλάβει σωστά τα πράγματα τόσο, όσο το αν αγαπάς τον Θεό. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 21 έως 23. Λέει, εκείνη την ημέρα πολλοί θα βρεθούν και θα πούνε, Κύριε, μπροστά Σου προφητεύσαμε, μπροστά Σου βγάλαμε δαιμόνια, μπροστά Σου κάναμε θαύματα πολλά. Και ο Κύριος λέει, θα τους πει, ποτέ δεν σας γνώρισα. Φύγετε από μένα οι εργαζόμενοι την ανομία. Και λέει, καλά, πώς ο Κύριος λέει, ποτέ δεν σας γνώρισα? Σε ανθρώπους που προφήτευσαν, που έβγαλαν δαιμόνια, που έκαναν θαύματα, γιατί λέει, ποτέ δεν σας γνώρισα? Γιατί αυτός που αγαπάει τον Θεό, ούτως λέει, έγνωστε υπ' αυτού. Αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Επομένως, ο Θεός δεν σε γνωρίζει εάν κάνεις θαύματα ή αν εκβάλεις δαιμόνια ή αν προφητεύεις. Ο Θεός σε γνωρίζει αν τον αγαπάς. Θα μου πεις, μπορείς να κάνεις θαύματα χωρίς να αγαπάς τον Θεό? Βεβαίως, γιατί πολλές φορές ο Θεός δίνει χαρίσματα στους ανθρώπους και λέει ότι είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού, ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα του Θεού, θυμάστε Ρωμαίους 11:29. Αλλά μπορεί κανένας να πάρει ένα χάρισμα από τον Θεό και να κάνει κακή χρήση του χαρίσματος αυτού χωρίς να αγαπάει τον Θεό. Επομένως, όταν ο Κύριος τους λέει, εγώ ποτέ δεν σας γνώρισα, στην πραγματικότητα τους λέει, ποτέ δεν με αγαπήσατε. Σε οδηγεί λοιπόν η αγάπη για τον Θεό σε δίψα για τον Θεό. Και επειδή ο Θεός ξέρει ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα διψούν για Αυτόν, τους προσκαλεί στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, Ισαΐας 55.1, «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, κρασί και γάλα αγοράστε δίχως χρήματα και δίχως πληρωμή. Όσοι διψάτε, ελάτε». Όσοι διψάτε, λέει ο Θεός, εδώ είναι το νερό. Πώς ξεδιψάει κανένας? Πρώτον αρχίζει να ξεδιψάει δοξάζοντας τον Θεό. Και μετά ξεδιψάει υπακούοντας τον Θεό. Δέστε ποια είναι η συνέχεια στον Ισαΐα. Εδώ που λέει ελάτε, ελάτε εδώ, εδώ είναι το νερό. Ισαΐας 55, 2 και 3. Γιατί ξοδεύετε χρήματα για πράγματα που δεν σας θρέφουν και τον μισθό του κόπου σας τον σπαταλάτε για κάτι που δεν σας χορταίνει? Υπακούστε σε μένα και θα φάτε ό,τι καλύτερο, θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή. Υπακούστε σε μένα. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ελάτε σε μένα. Ακούστε με και θα βρείτε τη ζωή. Θα κάνω με σας μια διαθήκη αιώνια, αυτή που υποσχέθηκα στον Δαβίδ. Και ξέρουμε ότι έτσι έγινε. Ο Θεός έκανε με τον άνθρωπο μια καινούργια διαθήκη. Αυτό είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς το κατά Ματθαίον 26, στα χωρία 27-28. Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι το αίμα μου με το οποίο εγγενιάζεται μια καινούργια διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά της ουσίας της παλαιότερης διαθήκης ή των παλαιότερων διαθήκων με την καινούργια διαθήκη? Στις παλαιότερες διαθήκες η ιδέα ήταν κάνουμε μια συμφωνία. Εσείς θα τηρείτε τις εντολές μου και εγώ θα σας ευλογήσω. Συμφωνία. Και ο λαός είπε σύμφωνη. Το πνεύμα της καινούργιας διαθήκης είναι θέλω να με αγαπήσετε. Εάν με αγαπάτε θα φυλάξετε τις εντολές μου. Το θυμάστε κατά Ιωάννη 14-15. Εάν με αγαπάτε, ποια είναι η διαφορά? Στην παλαιά οικονομία έκανες το θέλημα του Θεού γιατί έτσι έπρεπε. Αυτό είπε ο Θεός ότι θέλει, αυτό θέλει, αυτό θα κάνεις, έτσι πρέπει. Στην καινούργια οικονομία ο Θεός σου λέει θέλω να κάνεις το θέλημά μου επειδή με αγαπάς. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή με αγαπάς. Και η σχέση σου μαζί μου είναι τέτοια σχέση αγάπης, ώστε να λες πώς να κάνω κάτι να λυπήσω τον πατέρα. Αυτόν που με αγαπάει, που με αγάπησε τόσο πολύ ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για τις δικές μου αμαρτίες, γιατί να κάνω κάτι να τον λυπήσω? Θέλω να κάνω το θέλημά του γιατί τον αγαπώ. Δεν θέλω να λυπάτε, θέλω να χαίρετε. Μια καινούργια διαθήκη. Και μέσα σε αυτή την καινούργια διαθήκη ήταν και τις ανομίες τους και τις αμαρτίες τους. Δεν θα τις θυμάμαι άλλο πια. Δίψα λοιπόν για τον Θεό και είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτήν την δίψα υπάρχει ευλογία. Κατά Ματθαίον 5-6, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Είναι ευλογημένοι αυτοί που διψάνε. Αυτοί που διψάνε για τον Θεό, που διψάνε για να γίνεται το θέλημα του Θεού, για να γίνεται το δίκαιο πάνω στη γη, για να γίνεται η δικαιοσύνη, να φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στη γη, είναι ευλογημένοι. Και γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος το θέτει σε προτεραιότητα. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον 6:33, ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Η Βασιλεία του Θεού έχει προτεραιότητα. Διψάς λοιπόν για την δικαιοσύνη του Θεού, για τη Βασιλεία του Θεού, και αυτό φέρνει ευλογία. Υπάρχει λοιπόν η δίψα και υπάρχει και το ξεδίψασμα. Και γι' αυτό μίλησε ιδιαίτερα ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 και 14. Θυμάστε τη συζήτηση με την Σαμαρίτισσα, το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη είναι η συζήτηση του Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτισσα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλιν. Όποιος πιει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, όποιος πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, ου μη διψήσει στον αιώνα. Δεν πρόκειται να ξαναδιψάσει, ποτέ. Αλλά το ύδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Άλωμε στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πηδό. Σε εμάς έχει μείνει η λέξη άλμα. Άλωμε είναι το πηδό. Η ιδέα λοιπόν είναι του ύδατος αλωμένου νερό το οποίο θα ξεπηδάει. Θα ξεπηδάει. Έτσι. Όποιος θα πιει λοιπόν όχι μόνο θα ξεδιψάσει, αλλά από μέσα του θα αρχίσει να αναβλύζει. Αναβλύζει ζωντανό νερό. Επομένως, από τη μία μεριά, αυτός που έρχεται σε μένα, λέει ο Χριστός, δεν θα διψάσει, και το είπε ξανά και στο κατά Ιωάννη 6:35, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει πόποτε, το ίδιο, δεν θα διψάσει. Αλλά όχι μόνο δεν θα διψάσει ξανά, αλλά θα γίνει και πηγή, γιατί θα αρχίσει από μέσα του, λέει, να αναβλύζει ζωντανό νερό. Και το ίδιο λίγο παρακάτω διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη 7:37, «Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής», ήταν η εορτή της κοινοπηγίας, «και την τελευταία μέρα γινόταν μια εντυπωσιακή τελετουργία, έφερναν νερό μέσα στον ναό από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και γίνονταν εκεί διάφορες τελετουργίες με άφθονο νερό». Λοιπόν, σε αυτή τη μέρα που είχε πολύ νερό, ιστήκε ο Ιησούς, στεκόταν ο Ιησούς μέσα στον ναό και έκραξε λέγον, «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Όποιος διψά, να έρθει σε μένα, προσέξτε, όχι να έρθει, να έρχεται σε μένα και να πίνει. Και το ερχέστο και το πιέστο είναι προστακτικές ενεστώτα. Και ο ενεστώτας δηλώνει κάτι που γίνεται συνεχώς. Δεν είναι ελθέτο και πιέτο, να έρθει και να πιει. Είναι ερχέστο και πιέστο, δηλαδή να έρχεται συνεχώς και να πίνει συνεχώς. Επομένως, η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι πήγα μία φορά, ήπια και τελείωσε. Δεν είναι αυτό. Είναι πάω συνεχώς και ξεδιψάω συνεχώς και πίνω συνεχώς. Γιατί βλέπετε, αυτή είναι και η έννοια της αιωνιότητας. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ιωάννη 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίον απέστειλες. Επομένως, μία ολόκληρη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε τον Θεό. Μία ολόκληρη αιωνιότητα θα γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Ολόκληρη αιωνιότητα είναι μία συνεχής γνωριμία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όποιος διψάει ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Και η συνέχεια, κατά Ιωάννη 7:38-39, «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Όποιος πιστεύει σε μένα, όποιος ήρθε σε μένα και ξεδίψασε, από εκεί και πέρα θα αρχίσει, λέει, από μέσα από την κοιλιά του, δηλαδή από τον εσωτερικό του κόσμου, να βγαίνουν ποταμοί ζωντανού νερού. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όχι μονάχα ξεδιψάς, αλλά έχεις και ξεχύλισμα. Και το ωραίο με το ξεχύλισμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι μπορούν από αυτό το ξεχύλισμα να πιούν και άλλοι και να ξεδιψάσουν και άλλοι. Δεν είναι ότι, ωραία, ήπια, ξεδίψασα, τι ωραία, δόξα τω Θεώ. Ως εδώ καλά. Από εδώ και πέρα αρχίζω να ξεχυλίζω. Αρχίζουν άνθρωποι που είναι κοντά μου να ξεδιψούν και αυτοί. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται για μοναξιά. Ένας τρόπος να μην είσαι ποτέ μόνος είναι να ξεχυλίζεις. Να ξεχυλίζεις από τη χάρη του Θεού, να ξεχυλίζεις από το Πνεύμα του Θεού, να ξεχυλίζεις και οι άνθρωποι να έρχονται κοντά σου για να πιούνε. Να πιούν νερό, να ξεδιψάσουν κι αυτοί. Βλέπετε, πάντοτε ο Κύριος μοιάζεται να φροντίζουμε για τους άλλους. Και αυτό είναι, ξέρετε, που αλλάζει στη ζωή του ανθρώπου όταν αναγεννάται. Ενώ μέχρι τότε νοιαζόταν για τον εαυτό του, από εκεί και πέρα αρχίζει να νοιάζεται για το πώς θα ευαρεστήσει τον Θεό και πώς θα βοηθήσει άλλους. Έτσι καταλαβαίνεις αν κάποιος πραγματικά έχει γνωρίσει τη χάρη του Θεού. Το καταλαβαίνεις από το γεγονός ότι φεύγει από τον εαυτό του, φεύγει από τον εγωκεντρισμό του και νοιάζεται για τους άλλους. Νοιάζεται να ξεδιψάσουν οι άλλοι. Και σχολιάζει ο Ιωάννης τα λόγια αυτά του Χριστού. Τούτο δε είπεν περί του πνεύματος, ο έμελον λαμβάνειν οι πιστεύσαντες εις αυτόν, ούπου γαρίν πνεύμα, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Ακόμα λέει ο Ιησούς Χριστός δεν είχε δοξαστεί, γι' αυτό δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο στη γη που ήρθε αργότερα την ημέρα της Πεντηκοστής, και αυτό που είπε ο Χριστός το είπε για το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα έπαιρναν αυτοί που θα πίστευαν σε Αυτόν. Βλέπετε, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής τα πράγματα άλλαξαν, διότι μέχρι τότε το Πνεύμα το Άγιο ερχόταν πάνω σε ανθρώπους, διακονούσε και αποσύρονταν. Γι' αυτό έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη ξανά και ξανά «και επήλθε πάνω στον τάδε το Πνεύμα του Κυρίου και προφήτευσε ποιοι, και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου, και επήλθε το Πνεύμα του Κυρίου». Την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται το Πνεύμα του Θεού να μείνει μόνιμα μέσα στους πιστούς ανθρώπους. Γι' αυτό έχουμε ένα θαυμαστό χωρίο στην 1η Κορινθίους 6:19 που λέει «Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος». Ξέρετε ότι στα αρχαία ελληνικά η λέξη «ναός» σημαίνει κατοικητήριο, γιατί προέρχεται από το ρήμα «νέο» με αλφαγιώτα που σημαίνει «κατοικώ». Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί «νέο» με έψιλον σημαίνει «κολυμπώ». «Νέο» λοιπόν με αλφαγιώτα σημαίνει «κατοικώ», «ναός» είναι το κατοικητήριο. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Άρα το Πνεύμα το Άγιο, εφόσον είσαι συνειδητός πιστός του Κυρίου, κατοικεί μέσα σου. Δεν είναι θαυμαστό αυτό? Και είναι θαυμαστό, χαίρομαι πολύ που αυτό το λέει στην 1η Κορινθίου στο 6ο κεφάλαιο, διότι τρία κεφάλαια πριν, στο 3ο κεφάλαιο, τους είπε «είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια και είστε σαρκικοί και περπατάτε κατά άνθρωπον». Επομένως το λέει ακόμα και σε πιστούς που δεν τα πήγαιναν καλά στην πνευματική τους ζωή, που ήταν ακόμα σαρκικοί. Παρόλα αυτά τους λέει «το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος». Και γι' αυτό ακριβώς η εντολή στην προς Εφεσίους 5:18 είναι «πληρούστε εν πνεύματι». Να γεμίζετε με το Πνεύμα. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε μέσα σας, κατοικεί μέσα στο Πνεύμα σας. Αλλά χρειάζεται να πάρει κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά σας. Να πάρει κυριαρχία στο μυαλό, στο τι σκέφτομαι, στο τι αποφασίζω, στη βούλησή μου, στα συναισθήματά μου. Να πάρει πλήρη κυριαρχία επάνω μου, ώστε να γεμίσω. Γιατί ξέρεις κάτι, για να ξεχυλήσεις πρέπει να γεμίσεις. Έτσι δεν είναι? Μπορεί κάτι να ξεχυλήσει χωρίς να γεμίσει? Γεμίζεις ένα ποτήρι νερό και αφού γεμίσει ξεχυλίζει. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος, μιλούσε και είπε «αυτοί που πιστεύουν σε μένα από την κοιλιά τους θα τρέξουν ποταμοί ζωντανού νερού», το είπε για το Πνεύμα το Άγιο που θα έπαιρναν οι πιστοί, θα γέμιζαν από το Πνεύμα το Άγιο, θα ξεχύλιζαν από το Πνεύμα το Άγιο και από το ξεχύλισμα θα μπορούσαν να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους να ξεδιψάσουν. Αδελφέ μου, ερώτηση πρώτη, διψάς? Και μπορεί κάποιος να πει, κοίταξε, εγώ θέλω να σου πω με κάθε ειλικρίνεια, δεν διψάω. Είμαι ευχαριστημένος, έτσι πως είμαι, μια χαρά, πηγαίνω στην εκκλησία, ακούω τα λόγια του Θεού, δεν θέλω παραπάνω, δεν διψάω. Ωραία. Ο Θεός έχει και για σένα μία απάντηση. Στον Αμός 8:11 λέει, «έρχεται ο καιρός», λέει ο Κύριος, «που θα στείλω στη χώρα μεγάλη ανέχεια». Λιμών είναι στη μετάφραση των 70, με γιώτα, πείνα δηλαδή. «Οι άνθρωποι θα πεινάνε, αλλά όχι για ψωμί, και θα πεινάνε όχι για νερό, θα πεινάνε και θα διψάνε», εδώ είμαστε, θα διψάνε, «για να ακούσουν κάποιο μήνυμα από μένα. Ου λιμών άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά λιμών του ακούσε λόγο Κυρίου». Επομένως, εάν δεν διψάς, μπορείς να πας στον Θεό και να πεις «Θεέ μου, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, δεν διψάω». Αλλά αφού ο λόγος σου λέει ότι εσύ μπορείς να στείλεις δίψα, ζητάω εσύ να μου στείλεις δίψα. Δίψα για να ακούω τα λόγια του Κυρίου. Δίψα για να θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο, να σε γνωρίσω περισσότερο, να ζήσω τη δύναμή σου, να ζήσω τη δόξα σου. Δώσε μου αυτήν την δίψα. Δεύτερη ερώτηση. Έχεις αρχίσει να ξεδιψάς? Εάν η απάντηση είναι ναι, διψάω. Έχεις αρχίσει να ξεδιψάς? Ξεδιψάς δοξολογώντας, ξεδιψάς υμνώντας, ξεδιψάς υπακούοντας. Και όσο περισσότερο γνωρίζεις τον Θεό, τόσο περισσότερο ξεδιψάς. Και η τρίτη ερώτηση είναι, γίνεσαι αιτία να αρχίσουν να ξεδιψάνε άλλοι? Επομένως, οι άνθρωποι που έρχονται γύρω σου, που είναι γύρω σου, ξεδιψούν από σένα, από το περίσσευμα του πνεύματος που υπάρχει στη ζωή σου. Ξεδιψούν από τη χαρά που πηγάζει από σένα, από την ειρήνη που πηγάζει από σένα, τον λόγο του Κυρίου που πηγάζει από σένα. Ξεδιψούν. Επομένως, η πνευματική δίψα έχει διάφορα στάδια. Διψάς. Εάν δεν διψάς, μπορείς να ζητήσεις από τον Θεό δίψα. Εάν διψάς, μπορείς να αρχίσεις να πίνεις δοξάζοντας τον Θεό, μένοντας με τον Θεό, μένοντας το Λόγο του Θεού, μελετώντας τα Λόγια του Θεού, υπακούοντας τα Λόγια του Θεού. Και όταν αρχίζεις να ξεχυλίζεις, αρχίζουν άλλοι άνθρωποι να ξεδιψούν και γίνεσαι ευλογία στους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι Θεός καλός, είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός που αγαπάει τους ανθρώπους, που αγαπάει τους ανθρώπους γύρω μας και θέλει να γεμίσεις, θέλει να γεμίσω, θέλει να ξεχυλίσω, θέλει να ξεχυλίσεις, ώστε άνθρωποι γύρω σου να ξεδιψούν, καθώς γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό καλύτερα, καθώς γνωρίζουν την αγάπη του Θεού περισσότερο, καθώς γνωρίζουν τα μεγαλεία του Κυρίου μας, γιατί ο Θεός μας είναι ένδοξος και θαυμαστός. Δόξα στο όνομά Του. Αμήν.